Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Θυμηθείτε τι άλλο προκάλεσε μία δήλωση ενός Αμερικανού αξιωματούχου σχετικά με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Μεγάλο Αλέξανδρο, ότι τάχα μου ήταν σφαγέας ή ήταν ένας απλός κατακτητής που δεν έσπηρε πουθενά πολιτισμό, λες και η Αλεξάνδρεια έπεσε από τον ουρανό, δεν είναι δημιούργημα δικό του, λες και οι Αντιόχειες και όλες αυτές οι πολιτείες δεν ήταν δημιουργήματα των διαδόχων του. Σας λέγω μονάχα ότι ο Αλέξανδρος έφτιαξε πάνω από 20 πολιτείες, 25 πολιτείες που έφεραν το όνομά του. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει το να πηγαίνει κανείς στις αραβικές χώρες και να απουσιάζαν όλα εκείνα τα μνημεία που είναι σήμερα τα σημαντικότερα αξιοθέατα του Λιβάνου, της Συρίας, της Ιορδανίας και του Ιράκ. Δεν θα πω για το Ιράν, διότι πραγματικά η παρουσία των Ελλήνων ήταν χρονικά πολύ περιορισμένη, χωρίς όμως να λείπει και από εκεί η επιρροή. Συγγνώμη που το λέγω αυτό, αλλά δεν είναι δυνατόν εμείς που δημιουργήσαμε την ιστορία ως επιστήμη να υστερούμε σε θέματα ιστορίας έναντι άλλων λαών, ακόμα και σε θέματα δικής μας ιστορίας, και έρχονται κάποιοι ξένοι να μας βάζουν κάθε λίγο και λιγάκι τα γυαλιά, διότι αυτοί είναι καταρτισμένοι περισσότερο πάνω σε μας. Η δε διδασκαλία της ιστορίας δεν είναι πια υπόθεση του σχολείου, είναι υπόθεση όλων μας. Και την ιστορία πρέπει να την μαθαίνουμε όχι για να πάρουμε ένα βαθμό. Πρέπει να την μαθαίνουμε για να την κάνουμε στοιχείο ζωής. Όταν παραδείγματος χάρη ο Ευρυπίδης λέει «Όλβιος ως της ιστορίης έσκεν μάθηση», δεν σημαίνει αυτό ότι είσαι ευτυχισμένος, δηλαδή όταν έχεις γνώση της ιστορίας, πως καθώς δεν διαβάζεις σελίδες ιστορίας θα νιώθεις μια απέραντη ευτυχία. Διότι ευτυχία στα αρχαία ελληνικά σημαίνει επιτυχία. Η ιστορία σε κάνει ικανό να βλέπεις καλύτερα στο παρόν και να προβλέπεις καλύτερα το μέλλον. Δεν είναι κάτι δηλαδή που σε δένει απλώς με το χτες. Είναι, όπως έλεγαν οι Λατίνοι, μια λαμπάδα της αλήθειας. Συγχωρέστε μου αυτό, διότι πραγματικά πριν από καιρό είχα πολλές οχλήσεις από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς να εκφέρω άποψη για τον Μέγα Αλέξανδρο. Και ειλικρινά σας λέγω ότι οι απόψεις μου έχουν κατατεθεί εδώ και πολλά χρόνια στα βιβλία μου. Και είναι θλιβερό να υπάρχουν τόσα ωραία βιβλία εδώ στην Ελλάδα, γραμμένα από Έλληνες, και να μην έχουν τύχει της απαραίτητης προσοχής. Και μπαίνουμε στο κυρίως θέμα. Ο σημερινός μας περίπατος, ιστορικός περίπατος, θα ξεκινήσει από το σπίτι. Όχι με την έννοια ότι θα βγούμε από το σπίτι να πάμε περίπατο, αλλά θα ξεκινήσουμε να μελετήσουμε το αρχαίο αθηναϊκό σπίτι. πώς ήταν η αρχαία αθηναϊκή κατοικία. Ομυθαρείτε πως ήταν κάποια μεγαλοπρεπής κατοικία, επειδή βλέπετε τη μεγαλοπρέπεια του Παρθενώνος ή του Θησίου, δηλαδή του ναού του Ηφαίστου. Ασφαλώς η αρχαία αθηναϊκή κατοικία δεν φτάνει σε μέγεθος, πλούτο και άνεση μια σύγχρονη μέσου επίπεδου κατοικία. Οπωσδήποτε όμως υπερήχε όλων των άλλων ελληνικών, αλλά δεν έφτανε, τουλάχιστον κατά τον 5ο αιώνα, στην εξήτηση, στον εντυπωσιασμό, τον οποίο επιζητούσαν μιας ορισμένης κατηγορίας άνθρωποι σε άλλες ελληνικές πόλεις. Η αθηναϊκή οικία ήταν μικρή. Μεγάλα σπίτια ιδιωτών θα βρούμε στους ελληνιστικούς χρόνους και στους ρωμαϊκούς χρόνους. Στην κλασική περίοδο οι άνθρωποι φρόντιζαν να διακοσμούν περισσότερο την πόλη τους και λιγότερο να προβάλλουν τον εαυτό τους. Η προβολή των πολιτών γινόταν όχι από τα δικά τους οικήματα, αλλά από τους ναούς και τα δημόσια καταστήματα της πόλης. Γι' αυτό και η αθηναϊκή κατοικία ήταν μικρή και απλή. Ήταν μια ισόγεια κατοικία και κατά τα μέτρα της εποχής αρκετά υγιεινή. Δεν είχε παράθυρα, αλλά φωτιζόταν από μια εσωτερική αυλή. Δηλαδή, ήταν μια κατοικία που έκλεινε το οικόπεδο από όλες τις πλευρές και άφηνε μονάχα μια είσοδο στη μία πλευρά. Στην εσωτερική αυλή υπήρχε ο βωμός και κοντά στο βωμό το άγαλμα του ερκίου Διός. Τώρα, τι σημαίνει το ερκίος? Η λέξη παράγεται από το έρκος, που σημαίνει φράγμα. Θυμηθείτε την ομηρική φράση «Ποιον σε γέπος φύγεν έρκος οδόντο», αλλά σημαίνει και προαύλιο. Ο ερκίος Ζεύς ήταν ο προστάτης κατά κάποιον τρόπο της κατοικίας. Μια αθηναϊκή κατοικία χωριζόταν σε δύο τμήματα, τον ανδρονίτη και τον γυναικονίτη. Ανδρονίτης ήταν ο χώρος που έμεναν οι άνδρες και δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλος ούτε και σημαντικός, διότι οι άνδρες δεν έμειναν πολύ στα σπίτια τους, ξεπόρτιζαν, όπως θα λέγαμε χιδαϊστή σήμερα, ενασχολούμενοι με τις δημόσιες υποθέσεις και κάποιοι με τα οικονομικά τους ζητήματα. Μπορεί να ήταν έμποροι, να ήταν βιοτέχνες. Το μεγαλύτερο χώρο τον έπιανε ο γυναικονίτης. Ο γυναικονίτης στα μυκηναϊκά χρόνια ήταν ακόμη μεγαλύτερος. Ήταν διόροφος. Στο κάτω το ισόγειο το πρόσγειο διέμενε η οικοδέσποινα μαζί με το υπηρετικό προσωπικό. Υπήρχαν τα δωμάτια που έμεναν οι υπηρέτες και οι υπηρέτριες και δίπλα μπορούσαν να υπάρχουν τα εργαστήρια, γιατί το σπίτι πραγματικά ήταν εν ταυτό και εργαστήριο. Και το υπερόν, δηλαδή ο δεύτερος όροφος, στο οποίο έμενε η οικοδέσποινα με τις κόρες της και τις ανώτερες θεραπενίδες, δηλαδή τις υπηρέτριες που ήταν υψηλού βαθμού. Στην Αθήνα δεν είχε τέτοια και ο γυναικονίτης ήταν ισόγειο, δηλαδή ένα ευρύχωρο δωμάτιο στο οποίο έμεναν οι γυναίκες, τα κορίτσια της, αλλά και οι υπηρέτριες όταν υπήρχαν ξένοι άνδρες μέσα στο σπίτι. Δεν επιτρεπόταν παρουσία γυναικών όταν στο σπίτι είχαμε είσοδο ξένων ανδρών. Θα μου πείτε, καλά για το σπίτι αυτά. Οι δρόμοι, κοιτάξτε. Για τα μέτρα εκείνης εποχής ήταν ικανοποιητικοί. Αλλά μία γεύση, το πώς ήταν ο αθηναϊκός δρόμος τα χρόνια εκείνα, μπορείτε να πάρετε διαβάζοντας πλατωνικούς διαλόγους, τον Πρωταγόρα παραδείγματος χάρη, αλλά κάνοντας και μία επίσκεψη προς του Φιλοπάπου, όπου διασώζεται στο Δήμο της Σκύλης ένας δρόμος με τις βαθιές χαρακές που έκαναν τα άρματα που περνούσαν. Τώρα, αγαπητοί μου ακροατές, θα συζητήσουμε για αυτά που φορούσαν οι αρχαίοι Αθηναίοι και οι αρχαίες Αθηναίες. Πώς δίνονταν? Τα συνήθη ενδύματα είναι ο χιτών και το ημάτιον. Ο χιτών φοριέται κατάσαρκα, όπως φοριέται σήμερα το υποκάμισο. Αλλά τότε δεν είχαν τη φανελίτσα που φοράμε εμείς, ούτε τα εσώρουχα που φορούν οι σημερινές γυναίκες. Υπήρχαν πολλοί τύποι χιτών. Παραδείγματος χάρη, ο ποδήρης, ο ορθοστάδιος, ο στατός, ο κροκοτός, ο γλαυκαιούς κτλ. Και άλλοτε είχαν χειρίδες, μανίκια, και άλλοτε όχι. Άλλοτε είχαν αναδιπλώσεις γύρω από τη μέση και άλλοτε ήταν κατακόρυφες οι πτυχές, έτσι που ο χιτό να μοιάζει με πλούσια φουστανέλα. Από τα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου άρχισε να γίνεται και στην Αθήνα σειρμός ο δωρικός χιτών, που όμως δεν ήρθε από τη Σπάρτη, ήρθε από την δυτική στερεά Ελλάδα, που είναι και εκεί δωρικές περιοχές. Θα μου πείτε, γιατί όχι από τη Σπάρτη? Μα ο χιτών στη Σπάρτη, ειδικά για τις γυναίκες και μάλιστα τις ανήπαντρες γυναίκες, ήταν εξαιρετικά κοντός και σχιστός, για να φαίνονται έτσι οι μυροί των κοριτσιών, και γι' αυτό οι Σπαρτιατοπούλες λέγονταν και φαινομυρίδες, επειδή κατά την κίνηση και κυρίως κατά το τρέξιμο και την άθληση φαίνονταν οι μυροί τους. Τώρα, αυτός ο δωρικός χιτών είχε σχήμα τετραπλεύρου με ένα άνοιγμα στην κορυφή για να βγαίνει το κεφάλι και με δύο ανοίγματα στο πλάι για να βγαίνουν τα χέρια. Το ημάτιο είναι ένα είδος πανοφοριού και χρησιμοποιείται κυρίως για τους δύσκολους καιρούς του χειμώνα. Μορφή πανοφοριού ήταν για τους στρατιώτες η χλένη ή η χλένα, όπως το λέμε και σήμερα στο στρατό. Αλλά ήταν και η χλαμής, ένας βραχής μανδύας, τον οποίο φορούσαν ιδιαιτέρως οι υπείς. Μα μήπως και σήμερα δεν το λέμε έτσι? Αλλά χλαμίδα φορούσαν και οι οδοιπόροι, χλαμίδα φορούσαν και οι κυνηγοί. Ας προσθεθεί ότι στα ενδύματα αυτά, ακούστε με προσεκτικά, δεν υπήρχαν τσέπες και κουμπιά. Αντί για κουμπιά χρησιμοποιούσαν τις περώνες. Όταν κάποτε σε μια παλιά εποχή το είπα στην τάξη μου αυτό, ότι δεν είχαν τσέπες τα ρούχα των αρχαίων Αθηναίων, θυμάμαι την αντίδραση των μαθητών. Μα αυτά που έκλεβαν, που τα έβαζαν? Και φυσικά η δική μου αντίδραση ήταν περισσότερο στοχαστική. Επειδή δεν είχαν τσέπες, δεν έκλεβαν. Μα θα μου πείτε, και η λέξη λοποδίτης από πού βγαίνει? Μα φυσικά κάποια χρήματα τα μετέφεραν σε μια ειδική θήκη που λεγόταν λόπι, και γι' αυτό όταν πήγαιναν να γυμναστούν, για παράδειγμα, την άφηναν κάπου. Οπότε μερικοί, εύκολοι στη χρήση των δαχτύλων, έχωναν το χέρι τους εκεί. Το βυθίζω στα αρχαία λέγεται δίτη, δύο, και έτσι βγήκε η λέξη λοποδίτης. Ο μην ανησυχείτε, και στην αρχαιότητα υπήρχαν τέτοιες έκνομες δραστηριότητες. Από την αρχαιότητα λοιπόν μας έχει κληροδοτηθεί και η λέξη λοποδίτης. Τι φορούσαν στα πόδια? Φορούσαν σανδάλια. Αλλά δεν ήταν απαραίτητο να τα φοράνε διαρκώς. Τα σανδάλια τα φορούσαν σε επίσημες εξόδους, σε τελετές, σε εορτές κλπ. Κυρίως Αθηναίοι και Αθηναίες περπατούσαν ανυπόδιτοι. Σοκράτης, παραδείγματος χάρη, περπατούσε διαρκώς ξυπόλυτος, είχε τα σανδάλια υπό την μασχάλη, και όταν επρόκειτο να μπει σε κάποιο σπίτι, τότε θυμόταν να τα φορέσει. Περιττό να σας πω ότι και οι κάλτσες ήταν άγνωστες. Οι κάλτσες είναι έβριμα νεωτέρων καιρών και ιδιαίτερα έβριμα των ανθρώπων που ζουν σε ψυχρά κλίματα. Για το στολισμό να πούμε μερικά πράγματα και γι' αυτό. Και πρώτα για την κόμωση. Πριν από τον 5ο αιώνα, η κόμωση ανδρών και γυναικών στην αρχαία Αθήνα δεν διέφερε αισθητά. Ήταν ένας κότσος, όπως τα λέγαμε, στην κορυφή του κεφαλιού, που για μέν τους άνδρες λεγόταν Κρόβυλος, το Κρομεωμέγα, για δε τις γυναίκες λεγόταν Κόρυβος. Αυτό το πυκνό μαλλί στην κορυφή, Κόρυβος ή Κρόβυλος, οι γυναίκες το συγκρατούσαν με μία περώνη χρυσή, η οποία απέλυγε σε δύο τέτοιες τζιτζίκια που είναι και το έμβλημα των Αθηναίων. Μετά τα μυδικά όμως, αρχίζουν άνδρες και γυναίκες να περιποιούνται την κόμωσή τους. Οι δε άνδρες να έχουν κοντά μαλλιά για να διαφοροποιούνται πιθανώς από τους Πέρσες, οι οποίοι είχαν βαθιά χέτη. Μακρύ ακόμη στην Αθήνα είχαν τα μικρά παιδιά, αλλά όταν γίνονταν έφηβοι έπρεπε να το κόψουν. Αλλά το κόψιμο των μαλλιών έπαιρνε χαρακτήρα ιεροτελεστίας. Το έθιμο να κύρουν, δηλαδή να κουρεύουν την κόμη τους οι έφηβοι, έλαβε θρησκευτικό χαρακτήρα. Η κουρά γινόταν την τρίτη ημέρα της εορτής των Απατουρίων, που λεγόταν κουρεώτης ημέρα, δηλαδή ημέρα του κουρέματος. Προηγείτο της ιεράς κουράς σπονδύ στον Ηρακλή, και η σπονδία αυτή λεγόταν η νηστήρια, γιατί προφανώς το χιόμενο υγρό ήταν ίνος, κρασί. Η αφαιρούμενη κόμη αφιερωνόταν στον Απόλλωνα ή στην Άρτεμη, διότι αυτή η παράδοση του να κόβουν οι έφηβοι τα μαλλιά τους ξεκινάει από την αντίληψη ότι κάτι ανάλογο έκανε και ο Θησέας όταν ξεκίνησε με τους 7 νέους και τις 7 νέες για να σκοτώσει τον Μινόταυρο. Είπα βέβαια ότι οι Αθηναίοι είχαν κοντά μαλλιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήσαν και καρμένοι εν χρώ, δηλαδή όπως τα λέγαμε σήμερα, κουρεμένοι μέχρι δέρματος, δηλαδή όπως λέμε γουλή, ή όπως είμαστε εμείς ως μαθητές, όχι μόνο στο δημοτικό αλλά και στο γυμνάσιο, το οποίο τότε περιελάμβανε και το σημερινό λύκειο. Μόνο στην τελευταία τάξη, που τη λέγαμε τότε 8η, μας άφηναν οι καθηγητές μας μια ελαφρά τριχοφυΐα όπως αυτή που επιτρεπόταν στο στρατό. Γιατί σήμερα και στο στρατό βλέπω οι στρατιώτες μας είναι καρικομώντες, αρχαίοι πυκνομάλιδες. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι οι Αθηναίοι, ό,τι και αν έκαναν, το έκαναν με κριτήριο την φιλοκαλία, την αισθητική. Και γι' αυτό ένας σπουδαίος, έτσι τον κρίνω εγώ, ιστορικός Αυστριακός, ο Φρίντελ, γράφει: «Το ήθος και η χάρη εκείνης της εποχής πρέπει να είχαν μια λεπτότητα που ίσως κανείς λαός και καμιά άλλη περίοδος δεν μπόρεσε ποτέ να φτάσει». Γι' αυτό και όλοι θαυμάζουν την αρχαία Αθήνα σε όλες τις εκδηλώσεις τους, και γι' αυτό έχει το χαρακτήρα του κλασικού. Εποχή μεγάλου πολιτισμού είχε και η Φλωρεντία. Αλλά επιτρέψατε μου να πω ότι, χωρίς να είμαι αρχαιόπληκτος και αρχαιόμανης, προτιμώ την ενδυμασία και την κόμωση των αρχαίων Αθηναίων παρά την κόμωση και την ενδυμασία των Φλωρεντίνων της εποχής των Μεδίκων, παρά το γεγονός ότι η Φλωρεντία ελέγεται εκείνη την εποχή Αθήνα της Δύσης, Αθήνα της Ιταλίας, Αθήνα του Βορρά και άλλα συναφή. Εδώ όμως ένα μικρό διαλυματάκι, γιατί πρόκειται μετά να σας παιδεύσω, με την έννοια να ταλαιπωρήσω, μιλώντας για το σύστημα παιδείας που επικρατούσε στην αρχαία Αθήνα.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Για την εκπαίδευση λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα άρχισε σε ηλικία 7 ετών. Εξυπακούεται ότι η εκπαίδευση αυτή αφορούσε τα αγόρια, όχι τα κορίτσια, τα οποία μορφώνονταν, αν βέβαια μορφώνονταν, στο σπίτι. Στο σπίτι έμεναν ασχολούμενα με τις οικιακές εργασίες. Και αν μέσα εκεί υπήρχε κάποιος δούλος ή η μητέρα τους, τους μάθαινε ανάγνωση, γραφή, αλλά και βασικά στοιχεία της αριθμητικής, γιατί τα κορίτσια αύριο θα ανελάμβαναν τη διαχείριση των οικονομικών. Η αγωγή των νέων στην Αθήνα σκοπεί σε ένα παιδευτικό ιδεώδες που ονομάζεται καλοκαγαθία. Να γίνει ο νέος καλός καγαθός. Το αγαθό σημαίνει γενναίος, το καλός σημαίνει ωραίος. Δηλαδή, επιδιωκόταν η αρμονική ανάπτυξη σώματος και πνεύματος, έτσι που να μπορεί ως πολίτης αύριο ο νέος να υπηρετήσει την πατρίδα του εν πολέμου, χάρη στη σωματική του ευρωστία και την γενναιότητά του, αλλά να μπορεί παράλληλα και ως πολίτης να απολαύσει τα αγαθά του πολιτισμού, αλλά και να συμβάλλει στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Με άλλα λόγια, δεν ήταν μονομερής εκπαίδευση, όπως ήταν στη Σπάρτη, όπου η εκπαίδευση αποσκοπούσε στο να κάνει τον νέο καλό στρατιώτη. Βεβαίως και στη Σπάρτη υπήρχαν στοιχεία πνευματικής καλλιεργίας, αλλά στο βαθμό που θα υπηρετούσαν και αυτά το στρατιωτικό ιδεώδες. Όμως, στην Αθήνα δεν υπήρχε δημόσια εκπαίδευση. Η εκπαίδευση ήταν ιδιωτική. Το αντίθετο συνέβαινε στη Σπάρτη. Η οποιαδήποτε εκπαίδευση που παρεχόταν στα Σπαρτιατόπουλα, αγόρια και κορίτσια το ίδιο, ήταν δημόσια. Ήταν δαπάνη της πολιτείας. Η Σπάρτη λοιπόν είναι αυτή που καθιέρωσε τη δημόσια εκπαίδευση, χωρίς να εξετάζω σε τι βαθμό ήταν η εκπαίδευση αυτή. Είπαμε, άλλα τα ιδεώδη της Σπάρτης, άλλα τα ιδεώδη της Αθήνας. Η μόρφωση των παιδιών στην Αθήνα ήταν ευθύνη των πολιτών, δηλαδή των γονέων. Τα σχολεία ήσαν ιδιωτικά, αλλά μην νομίσετε βέβαια σχολεία σαν τα σημερινά. Αρκούσε ένας χώρος όπου ο ιδιώτης δάσκαλος παρέδιε τα μαθήματά του. Τι κατηγορίες δασκάλων είχαμε? Υπήρχαν πρώτα-πρώτα οι γραμματιστές, οι οποίοι διδάσκουν ανάγνωση, γραφή και αριθμητική. Μετά ήταν οι παιδοτρίβες, οι οποίοι διδάσκουν την γυμναστική, και τρίτη κατηγορία οι κιθαριστές, οι οποίοι διδάσκουν την μουσική. Διότι η μουσική έπαιζε τεράστιο ρόλο στην αγωγή των νέων κατά την αρχαιότητα. Μουσικήν ποιη και εργάζουν, λέγανε. Εδώ επιτρέψατε μου να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αρχιέλληνική μουσική». Έχει γράψει ένας πολύ μεγάλος ιστορικός της μουσικής, ο West, και που το βιβλίο κυκλοφορήθηκε στα ελληνικά το έτος 1999. Λέγει. Τα αγόρια τα έστερναν σε έναν κιθαριστή και σε έναν παιδοτρίβι. Ο κιθαριστής τους δίδασκε να τραγουδούν και να εκτελούν άσματα από το καθιερωμένο ρεπερτόριο. Μερικές φορές τους δίδασκε επίσης γραφή και ανάγνωση. Όμως λίγο αργότερα συναντούμε τον γραμματιστή να καθιερώνεται ως μία ξεχώρη μορφή δίπλα στον μουσικοδιδάσκαλο. Μάθαινε στα αγόρια να διαβάζουν και να αποστηθίζουν αποσπάσματα από τον Όμηρο και άλλους άξιους ποιητές που διέπλαθαν τον ψυχικό τους κόσμο. Ενώ ο μουσικοδιδάσκαλος τα εγύμναζε στα έργα των λυρικών. Στην Αθήνα έπρεπε να έπαιξε σημαντικό παιδαγωγικό ρόλο ο μουσικός δάμων, ο φίλος του Περικλή. Τον έχουμε μνημονεύσει. Αυτός πιθανώς και να καθόρισε και το παιδευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έπρεπε να κινείται η μουσική αγωγή των παιδιών. Διότι κατά την άποψη των αρχαίων, πάσα μουσική δεν ήταν εποφελής. Έπρεπε τα παιδιά να μαθαίνουν την άλογη μουσική. Αναφορά στον Δάμονα κάνει ο Πλάτων και στην Πολιτεία και στον Λάχιτα, όπου εκεί διαβάζουμε τη φράση «Διδάσκαλον μουσικής Δάμονα, ανδρών χαριέστατον ου μόνον την μουσικήν». Ένα τρισχαριτωμένο άνθρωπο που δεν ήταν μόνο στη μουσική άξιος. Μεταξύ των μουσικών οργάνων που μάθαιναν οι νέοι ήταν και ο αυλός. Αφότου όμως ο σούπερστάρ της αρχαίας αθηναϊκής κοινωνίας ο Αλκιβιάδης αρνήθηκε να μάθει αυλό, διότι κατά την άποψή του το φύσημα παραμόρφωνε το πρόσωπό του, άρχισε σιγά σιγά να αμελείται η διδασκαλία του αυλού και γενικά οι Αθηναίοι νέοι να αποφεύγουν τα πνευστά όργανα για να μην φουσκώνουν τα μάγουλά τους και ασχημένου. Αυτό επειδή έχει ένα ενδιαφέρον, επιτρέψατε μου να σας το πω σε μετάφραση δική μου, όπως το λέει ο Πλούταρχος. Λέει λοιπόν για τον Αλκιβιάδη: «Ας παίζουν αυλό», είπε ο Αλκιβιάδης, «στα παιδιά των Θηβαίων που δεν ξέρουν να συνομιλούν. Γιατί εμείς οι Αθηναίοι, όπως λένε οι πατέρες μας, έχουμε γενάρχες στην Αθηνά και τον Απόλλωνα, και από τούτους η μένα Αθηνά πέταξε τον αυλό. Ο δε Απόλλων όχι μόνο τον πέταξε, αλλά και έγδαρε τον αυλητή», εννοεί τον Μαρσία εδώ. Τέτοια λέγοντας, μισοσοβαρά και μισοαστία, ο Αλκιβιάδης απάλλαξε τον εαυτό του και τους άλλους νέους από το μάθημα του αυλού, διότι γρήγορα διαδόθηκε η φήμη σε όλα τα παιδιά πως καλά κάνει ο Αλκιβιάδης και απεχθάνεται την αυλητική τέχνη και χλεβάζει αυτούς που τη μαθαίνουν. Από τότε εξέπεσε ολότελα από τις ασχολίες των πολιτών και εξοπετάχθηκε από παντού η διδασκαλία του αυλού. Να λοιπόν που η μουσική έχει κάποια σχέση με την αισθητική και μάλιστα του προσώπου. Όχι αυλό, οι νεαροί Αθηναίοι. Το κυριότερο που μάθαιναν ήταν η λύρα. Έχουμε εικόνα του πώς λειτουργούσε το σχολείο αυτό? Θα έλεγα ναι, για να μην πω πάρα πολλές. Αλλά η πιο γνωστή εικόνα είναι αυτή που μας προσφέρει ο αγγειογράφος ο Δούρης σε έναν κήλικα του 480 π.Χ. Είναι σαν να έχουμε φωτογραφία του τότε σχολείου. Στη μία πλευρά του σχεδίου, ο δάσκαλος και ο μαθητής καθισμένοι σε σκαμιά παίζουν ταυτόχρονα λύρα. Ο ίδιος δάσκαλος, σε διαφορετικό μάθημα, εμφανίζεται να κρατά στο χέρι έναν κυλινδρικό πάπυρο πάνω στον οποίο είναι γραμμένος ένας επικός στίχος. Μπορεί από τον Όμηρο, μπορεί από τον Ισίωδο. Ο μαθητής στέκεται μπροστά, έτοιμος να απαγγείλει. Ο δούλος που έχει φέρει το παιδί στο δάσκαλο στέκεται πίσω, όρθιος, ακίνητος και αμήλυτος. Θα μου πείτε, και πού το ξέρω ότι είναι αμήλυτος? Απλούστατα, το στόμα του φαίνεται ότι είναι κλειστό. Από την άλλη πλευρά διακρίνουμε ένα νεότερο δάσκαλο και ξανά δύο διαφορετικά μαθήματα. Στο ένα ο δάσκαλος παίζει αυλούς, είναι ο διάβλος, ενώ ο μαθητής που στέκεται όρθιος είναι έτοιμος να τραγουδήσει. Έχει ανοίξει το στόμα του. Στο άλλο ο δάσκαλος γράφει ή διορθώνει κάτι σε βιβλίο ασκήσεων, φτιαγμένο από κέρινες πλάκες. Το αγόρι στέκεται πάλι μπροστά στο δάσκαλο, ενώ πίσω στέκεται πάντα σιωπηλός ο δούλος. Ανέφερα τις κέρινες πλάκες. Αυτό ήταν το τετράδιο γραφής των αρχαίων παιδιών. Ήταν αυτό το λεγόμενο δίπτυχο. Είχαν δύο πλάκες που έκλειναν, αλλημένες με κερί. Επάνω εκεί χάρασαν τα γράμματα, τις λέξεις, τις φράσεις, έκαναν πράξη αριθμητικής, όπως κάναμε εμείς όταν πήγαμε στην πρώτη δημοτικού με τις περίφημες πλάκες και το κονδύλι, που σήμερα πια δεν υπάρχει και έχει καταντήσει η πλάκα και το κονδύλι δισεύρετο είδος. Δηλαδή μόνο σε κάποιο παλαιοπολείο και πανάκριβα μπορείς να τα βρεις αυτά που χρησιμοποιήσαμε εμείς στην πρώτη τάξη του δημοτικού και κάποιοι και στη δευτέρα. Φαίνεται όμως ότι δεν απουσίαζε και το μάθημα της ζωγραφικής. Παλαιότερα υπήρχε η αντίληψη ότι η ζωγραφική εισήχθηκε στα σχολεία των Αθηνών γύρω στο 300 π.Χ. Ο Αριστοτέλης όμως σε μία φράση του στα πολιτικά μας λέει: Έστι δε τέταρα σχεδόν απεδεύειν η όθαση γράμματα και γυμναστική και μουσική και τέταρτον έννοι γραφική. Γραφική είναι ισογραφική. Δηλαδή είναι τέσσερα τα μαθήματα τα οποία συνηθίζεται να μαθαίνουν στην Αθήνα. Παραδείγματος χάρη, τα γράμματα, δηλαδή γραφή και ανάγνωση, η γυμναστική, η μουσική και μερικοί όμως μαθαίνουν και ισογραφική. Και το μάθημα της ισογραφικής, αγαπητοί ακροατές, ανέβασε αφάνταστα την καλλιτεχνική ευαισθησία των Αθηναίων και πραγματικά είχαμε τότε και πολλοί σπουδαίους ζωγράφους οι οποίοι ξεχώρισαν στην Αθήνα από την παλιά εποχή ως τα χρόνια που ήρθε η παρακμή. Να μην ξεχνάμε ότι στο κέντρο της αγοράς υπήρχε η ποικίλη στο Α και ποικίλη λεγόταν γιατί ήταν ζωγραφισμένη. Αλλά θα συνεχίσουμε τώρα με ένα ανώτερο επίπεδο μάθημα που γινόταν όχι σε σχολεία αλλά στα γυμναστήρια. Αγαπητοί μου ακροατές, πρόκειται να σας μιλήσω για τα γυμναστήρια. Γυμναστήρια τα λέμε σήμερα, οι αρχαίοι τα έλεγαν γυμνάσια. Προσέξτε, γυμνάσια. Άρα το γυμνάσιο δεν έχει σχέση με τα μαθήματα όπως νομίζουμε σήμερα, έχει σχέση με την γύμναση του σώματος. Αυτό όμως προέρχεται από τη λέξη γυμνός, διότι οι αθλητές, οι αθλούμενοι εκείνη την εποχή, αθλούνταν γυμνοί. Η γυμνότητα ήταν αναγκαίο συστατικό των αθλητών, των αθλουμένων γενικά, στη Σπάρτη και των αγοριών και των κοριτσιών, που αθλούνταν μαζί, χωρίς η γυμνότητα των κοριτσιών να σκανδαλίσει και να ενοχλεί. Το αγόρι στην Αθήνα, μόλις γινόταν 12 ετών, άρχιζε να φυτά στα γυμνάσια, δηλαδή τα γυμναστήρια. Σε άλλη ευκαιρία θα πούμε πόσα και ποια ήταν τα γυμναστήρια, τα γυμνάσια των αρχαίων Αθηνών. Εδώ θα σας πω μονάχα ότι ένα γυμνάσιο ήταν τετράγωνο ή είχε σχήμα τετραπλεύρου, ένα επίμηκες τετράπλευρο, που μπορούσε να έχει επιστήλια δεξιά και αριστερά ή και στις δύο πλευρές, που συχνά το μήκος τους έφτανε τα δύο στάδια, δηλαδή γύρω στα 350-300 περίπου 80 μέτρα. Σε κάθε γυμνάσιο υπήρχαν σε μια πλευρά κερκίδες και εκεί κάθονταν οι θεόμενοι, οι παρακολουθούντες που ήσαν κατά το πλείστον οι σοφοί της πόλης περί την φιλοσοφία, τα πολιτικά, τα κοινωνικά κτλ. Και πρέπει να σας πω ότι στα γυμνάσια γίνονταν οι σπουδαιότερες φιλοσοφικές και πολιτικές συζητήσεις. Περιγραφές γυμνασίων έχουμε πολλές. Αυτή τη στιγμή θα σας αναφέρω την πιο απλή περιγραφή για να γίνω απόλυτα κατανόητος, διότι το ραδιόφωνο δυστυχώς δεν έχει την δυνατότητα να προβάλλει εικόνα. Το γυμνάσιο ήταν μερικώς κατάστεγο και μερικώς υπαίθριο. Δηλαδή ένα μέρος ήταν στεγασμένο και το άλλο ήταν άστεγο. Στο υπαίθριο υπήρχε ο δρόμος, ο λεγόμενος ξιστός, από το ρήμα ξίο, διότι ο δρόμος αυτός εξαίετο συνεχώς από τους δρομείς και γι' αυτό χρειαζόταν συνεχώς τρόσιμο με χώμα για να μπορεί να κρατάει τους αθλητές σε σταθερότητα. Υπήρχε ακόμα το σκάμα για το άλμα και το πεδίο ρήψεων για το δίσκο, το λιθάρι κτλ. Στον κατάστεγο χώρο υπήρχαν τα αποδυτήρια, η λέξη είναι αρχαία, το αλυπτήριο για το άλυμα των αθλητών, αλύφονταν με λάδι και γι' αυτό έπρεπε μετά τον αγώνα να ξύσουν το λάδι και τη σκόνη που είχε καθίσει πάνω στο δέρμα τους με ένα ειδικό όργανο που λέγεται στλεγγής, και στλεγγίδες μπορώ να σας πω ότι έχουν σωθεί χιλιάδες από την αρχαιότητα. Σε κάθε μουσείο μπορεί κανείς να δει δεκάδες στλεγγίδες όπως έχουν διατηρηθεί, σε, μπορώ να πω, μερικές και σε πολλή κατάσταση. Υπήρχε απαραίτητο στο λουτρό, αλλά υπήρχε και η παλέστρα, που και αυτή ήταν χώρος κλειστός. Δινόταν πολύ μεγάλη προσοχή στην εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση των γυμνασίων. Προστάτης των γυμνασίων ήταν ο Θεός Ερμής. Όμως υπήρχε και ειδική νομοθεσία που αφορούσε τη λειτουργία των γυμνασίων. Και η νομοθεσία αυτή αρχίζει από την εποχή του Σόλωνος. Μια σημαντική διάταξη αφορούσε στην απαγόρευση εισόδου σε θέατες κατά την ώρα της ασκήσεως των παιδών των ελληνικών κτλ. Στα γυμνάσια γενικά απαγορευόταν η είσοδος σε γυναίκες. Όμως αυτό δεν ισχύει στη Σπάρτη, διότι εκεί οι νέοι και οι νέες γυμνάζονταν μαζί, το ξαναλέω γυμνοί, και δεν υπήρχε απαγόρευση εισόδου. Η επίβλεψη της λειτουργίας ενός γυμνασίου ανήκε στο γυμνασίαρχο. Όρος αυτός διατηρείται και σήμερα. Αυτό που λέμε καμιά φορά τελετάρχης ή αλυτάρχης και τα λοιπά, αυτός που έχει την εποπτεία, ας το πούμε, διεξαγωγής ενός αθλήματος, λέγεται και σήμερα γυμνασίαρχος. Βοηθητικά πρόσωπα του γυμνασίαρχου, από που βγαίνει το νεότερο γυμνασιάρχης, ήσαν οι παιδοτρίβες και οι υπογυμναστές. Ο γυμνασίαρχος είχε τη γενική εποπτεία. Ο υπογυμναστής όμως θα μπορούσε να πάρει μια ομάδα παιδιών και να τους μάθει, ας πούμε, τον παλμό για τη ρήψη, το πώς πρέπει να τρέχουν, για το τρέξιμο χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη εκπαίδευση, και ταυτόχρονα πώς πρέπει να κάνουν τα άλματα. Θα μου πείτε, είχαν επιδόσεις αθλητικές? Θα σας πω ένα περιστατικό το οποίο γνωρίζουμε όλοι, διότι έχει γίνει παροιμιώδης έκφραση. Λέμε, αυτός υπερεύει τα εσκαμμένα. Τι σημαίνει? Ότι με το άλμα του πέρασε το σκάμα. Επρώτο για έναν Σπαρτιάτη αθλητή, ο οποίος, τον Χίωνη, ο οποίος πήγε στην Ολυμπία και έδωσε ένα πίδημα, μια πηδιά όπως λέγαμε τα παλιά τα χρόνια στα χωριά, και πέρασε το σκάμα. Πιθανώς το άλμα του αυτό να ξεπερνούσε τα 8 και 13, τα 8 και 15, ένα ρεκόρ δηλαδή που θα τον είχε παγκόσμιο πρωταθλητή ως την εποχή που ήρθε εκείνος ο υπεραθλητής που στο Μεξικό πήδησε εκείνο το άλμα που έφτασε τα 8 και 60. Πρώτου πολέμου δεν είχε υπερβεί κανείς αθλητής τα 8 μέτρα. Αλλά ας έρθουμε τώρα στους Αθηναίους. Οι Αθηναίοι, όπως και όλοι οι Έλληνες, έδιναν μεγάλη σημασία στην άθληση, διότι η αρτιμέλεια και η ευρωστία ήταν όρος συνεκβανών εκ των όνου κάνευ που λέμε, δηλαδή αναγκαία συνθήκη για την επιβίωση των ανθρώπων και των κοινωνιών. Επιτρέψατε μου εδώ να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου «Ιστορία των αρχαίων Αθηνών». Η ζωή, γράφω, δεν στηριζόταν τότε όπως τώρα στη μηχανική συσκευή, αλλά στη σωματική δύναμη, δεξιότητα και αντοχή. Ας μην αναφερθούμε στις πολεμικές υποχρεώσεις, τις πορείες και το βάρος του οπλισμού. Ας σκεφτούμε μόνο τι μόχθος ήταν να ανέρθει το πλήθος των πολιτών από την αγορά στην πνίκα. Η γεωγραφική δομή των Αθηνών, Αλεπάλληλη Λόφη, απαιτούσε καθημερινώς μια σημαντική καταβολή μόχθου για την εκπλήρωση των πιο στοιχειωδών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών υποχρεώσεων. Ας πούμε, αγαπητοί ακροάτες, είσαι στην αγορά και θέλεις να ανέβεις στον αγοραίο κολονό, εκεί που είναι το θυσίο. Δεν είναι εύκολη υπόθεση για έναν αγύμναστο άνθρωπο. Εάν ξεκινήσετε από την αγορά των Αθηνών με τα πόδια, για να πάτε πάνω στην πνίκα ή για να ανεβείτε στην Ακρόπολη, χρειάζεται καταβολή μόχθου. Αλλά ακόμη και για να ανεβεί κανείς στην Ακρόπολη, χρειάζεται πάλι προσπάθεια. Αλλά συνεχίζω. Για να είναι καλός πολίτης, έπρεπε να είναι και ένας εύρωστος και αρτιμελής πολίτης. Αυτό επέβαλε και μια πολιτική ευγωνίας που συνίστατο στον αυστηρό έλεγχο των ερχομένων σε γάμου κοινωνία, στη συνεχή γύμναση των αρένων και σε μια αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής. Επιτρέψατε μου εδώ να σας πω ότι οι Σπαρτιάτες έδιναν σημασία στη γύμναση των κοριτσιών, διότι έλεγαν «το γερό σπέρμα δεν καρποφορεί εάν δεν πέσει στο κατάλληλα γυμνασμένο, σε εισαγωγικά παρακαλώ, χωράφι». Δηλαδή, για να μπορέσει να βγει το γερό παιδί πρέπει να είναι εξίσου γερή και οι δύο γονείς. Επανέρχομαι στους Αθηναίους. Έδιναν επίσης μέσα στο πλαίσιο της οικογενείας μεγάλη σημασία στην εγκυμοσύνη και στη σωστή ανατροφή των παιδιών. Όσο και αν είχε ληφθεί πρόνοια για τους αδυνάτους, όπως είναι ο αδύνατος, τον οποίο προσπαθεί με το δικό του κείμενο να υπερασπίσει ο Λυσίας, δεν ήταν ωστόσο εύκολο ή αδύνατη να επιβιώσουν ως πλήρεις πολίτες. Επομένως, η ευρωστία ήταν κάτι αναγκαίο για την αρχαία Αθήνα. Αλλά σε επανέλθουμε στη μόρφωση. Τα γυμνάσια, λοιπόν, δεν προσέφεραν απλώς τη σωματική ευρωστία, τη σωματική αλκή, τη σωματική ομορφιά, προσέφεραν και μία μόρφωση πνευματική. Διότι στα γυμνάσια πήγαιναν οι σοφιστές, αλλά και οι σοφοί, και εκεί έκαναν τις περίφημες διδασκαλίες τους, εκεί έκαναν τις περίφημες συνομιλίες τους. Και γι' αυτό αναπτύχθηκε τόσο πολύ στην αρχαία Αθήνα η τεχνική της διδακτικής, η οποία δεν ήταν μόνο τεχνική του λόγου, αλλά και τεχνική της χειρονομίας και τεχνική της σιωπής. Αλλά θα σας πω κάτι για την χειρονομία. Ο Ζήνων ο Κητιεύς, από το Κίτιον της Κύπρου, που δημιούργησε την περίφημη στοά στην Αθήνα, που έβγαλε τους περίφημους στοϊκούς φιλοσόφους, είναι ο πρώτος ο οποίος έκανε την χειρονομία μέθοδο διδασκαλίας. Ένα παραδειγματάκι. Με χειρονομίες έδειχνε ποιος είναι ο σοφός. Άπλωνε την παλάμη με τα δάχτυλα τεντωμένα και έλεγε: αυτή είναι η φαντασία, έλεγε. Δηλαδή η παράσταση. Μεταδίπλωνε λίγο τα δάχτυλα, τα μάζευε και έλεγε: αυτό είναι η συγκατάθεση. Χρησιμοποιώντας πρώτος αυτό τη λέξη με την έννοια της κατανοήσεως. Και τέλος, έφερνε το αριστερό του χέρι, που ήταν έτσι απλωμένο, πάνω στη σφιγμένη γροθιά και έλεγε: τώρα αυτό είναι η κατανόηση. Δηλαδή, προσέξτε, τα απλωμένα δάχτυλα είναι η σύλληψη, ας το πούμε, η όραση, η θέαση του προβλήματος. Μετά, καθώς μάζευε τα δάχτυλα, έλεγε: αυτό είναι η κατανόηση. Και μετά, καθώς είχε τα δάχτυλα έτσι μαζεμένα, τα πήγαινε πάνω στη σφιχτή γροθιά του άλλου χεριού, το χούφτωνε και έλεγε: τώρα έχουμε φτάσει πλέον στον σοφό, ο οποίος κατανοεί απόλυτα αυτό το οποίο έχει μέσα στο μυαλό του. Μέσα στο πλαίσιο της αγωγής περιλαμβάνεται και η στράτευση των νέων, που όπως σας έχουμε πει αρχίζει από τα 18 χρόνια, αλλά κρατεί διαβίου, διότι μέχρι τα 60, στη Σπάρτη μέχρι τα 65, οι Αθηναίοι ήσαν πολίτες οπλίτες και, όπως καταλαβαίνετε, και ο στρατός έχει μια δική του παιδεία, η οποία για την αρχαία εποχή ήταν πιο ουσιαστική από ό,τι μπορεί να είναι σε νεότερους καιρούς. Έχουμε ακόμη, αγαπητοί μου ακροάτες, να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα για την αρχαία Αθήνα και κυρίως για την ιδιαίτερη θέση που κατήχε, με συγχωρείτε για την έκφραση, θα το διορθώσω, για την ιδιάζουσα θέση που κατήχε η γυναίκα στην πόλη των Αθηνών. Και εν καιρό θα μιλήσουμε και για τη γυναίκα στην αρχαία Σπάρτη, ώστε να έχετε μία πλήρη εικόνα για το πώς λειτουργούσε η αρχαία αθηναϊκή κοινωνία.
Ακούσατε από τον Sky 100,3 ένα μέρος από το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας», με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.